Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 90-ның 7 сәрсенбасының уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті рақымшылық туралы заң жобасын мақұлдады. Ғалымдар Әбілқайыр ханның бас сүйегін қалпына келтіргендерін мәлімдеді. Ресей оппозициясы бүкіл халықтық шеруге шығуға шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Сенат бүгін пленарлық отырысында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасы бойынша жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар үшін сотталған әлеуметтік тұрғыда нашар қорғалған азаматтарға рақымшылық жасалмақ. Олардың қатарына кәмелеттік жасқа толмағандар, аяғы ауыр және кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар әйелдер, зейнеткерлер мен мүгедектер, басқа да сотталушылар кіреді. Бұдан басқа да қылмыстар бойынша жазасын өтеп жатқан кейбір тұтқындардың қалған жаза мерзімдері де қысқаруы мүмкін. Әділет министрі Рашид Түсіпбековтің айтуынша, заң жобасы бойынша 16187 адамға рақымшылық жасалады. Бұл құжатқа енді президент қол қоюы тиіс. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты мен басқа да ғылыми зерттеу мекемелерінің ғалымдары Ақтөбе облысы аумағындағы хан моласында жерленген сүйек Әбілқайыр хандықы екенін дәлелдегендерін мәлімдеді. Алматыда баспасөз жиынын өткізген ғалымдар мұның бір дәлелі ретінде Әбілқайыр ханның қалпына келтірілген бас сүйегін әкеліп көрсетті. Аталмыш институттың директоры Хангелді Абжановтың айтуынша,
Әбілқайыр ханның біздің тарихта алатын орны ерекше. Біріншіден жоңғар шапқыншыларына алғас тойтара соққы берген қолбасшы ретінде осы Әбілқайыр хан екені белгілі. Екіншіден Ресейге бодандықты қабылдап, қиын заманда, қысталаң заманда халқымыздың тағдырының 3 ғасырдан тап берген Әбілқайыр хан.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Астанада салынып жатқан Хазрет Сұлтан мешітінің құрылыс барысымен танысты деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Жалпы аумағы 17.7000 шаршы шақырымды құрайтын мешіт қаланың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Үлкен залына 5000 адам сиятын Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт азаматтардың қайырымдылығы есебінен тұрғызылып жатыр дейді баспасөз қызметі. Хазрет Сұлтан мешіті 2012 жылы ашылады деп жоспарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі оппозициялық топтар әлеуметтік желілер арқылы азаматтарды бүгінде сайлау барысын наразылық танытып шеруге шығуға шақырды. Алаяқтар мен ұрылардың партиясына қарсымыз деп аталатын топ наразылық шерулерін күн сайын кешкі сағат 7:30-да өткізуге шақырып отыр. Ал әділ сайлау үшін деп аталатын топ Facebook желісінде алдағы жексенбі күні Ресей аумағында бүкіл халықтық наразылық шеруіне шығуға шақырды. Наразылық шараларына 5000-ға жуық адам қатысуға уәде берген екен, ал Ресейдің автомобильшілер федерациясы жексенбіде Мәскеуде көлік қозғалысына кедергі келтіретіндерін мәлімдеді. 4 желтоқсанда Ресей парламентіне өткен сайлаудың ресми нәтижесі бойынша билеуші Единая Россия партиясы бұрынғы сайлаудан 15%-ға кем дауыс жинап жеңіске жетті. Бірақ оппозициялық топтар сайлауда бұрмалаушылықтар көп болды дейді. Дүйсенбіден бері өтіп жатқан наразылық шаралары кезінде 800-ге жуық адам тұтқындалды. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Ауғанстандағы шейіттердің діни мейрамы қарсаңында 60-ға жуық адам қаза тауып 160-ға тарта адам жараланған жарылыстарды айыптады. Кеше Кабулде президент резиденциясына жақын жерде шейіттердің діни мейрамы Ашураны атап өту кезінде жарылыс болып 55 адам қаза тапқан еді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.